Goizeko 8ak eta 34 minutu, aurrera goaz martiaren 8. honetan, eguazten honetan eta kaso irratia orain piztuten dauen baten batek ez gaitu sinistuko, baina Bilbon momentu honetan 18 graduko temperaturea daukagu, atzo baino 10 gradu gehiago ordu bereania. Gaurko goizeko alkarrizketa nagusian, Eusko Jaurlaritzako bozeroalea, kultura, euskera eta kirol sailburua alkarrizketatu behar dugu. Bingen Zupiria, egunon.
Egunon.
Eta ondotorri, zer moduz?
Eskarrik asko, ederto.
Gaur, martiak 8 daukaz, emakume langileen nazioarteko eguna da. Albistegietan, zaintzalanen eta goikarguetan emakumezkuek daben ikusgarritasunari lotutako makina bat zifra eta datu emondoguz. Zeure eretxian, gizonezkook, zeintzuk privilegio dekoguz, eta privilegio horrekaz zer egin beharko genduke?
Bueno, hanek esango nuke privilegiori gehienak dauzkagula. Eta privilegioren bat azpimarratzekotan, azpimarratuko nuke gure gizarteak duen argazkia, neurria, irudia, irizpideak, arauak, gizonezkoenak direla. Horrela, gizonak eta gizonezkoak izan dira gure bizitza publikoan nagusi, etxetik kanpora, etxe barruan ere, bai, askotan baino, etxetik kanpora dudari gabe, eta horko arau guziak eta egiteko modu guziak gizonok ezarri ditugu. Eta horrek, ezartzen du mundua eta bizitza eta egunerokotasuna aztertzeko eta kudeatzeko modu bat. Orduan, uste dut hori dara gure privilegiorik handiena, eta zerbaitek pentsarazi behar baligu, eta zerbaiti uko egin behar bagenio, uste dut horri egin beharko geniokela. Eta aukera, eman beharko genukela, baino benetazkoa, emakumeek euren ikuspuntua ekar dezaten mundu honetara, mundu hau bestera batera antolatzeko.
Parekidetasun legea proposatu dau Espainiako gobernuak, ondala gitxi, aurrera pausua egin eban atzo Madrilen, aurre proiektu horrek, Eusko Jaurlaritzak antzekorik dauka buruan?
Egin genduen berdintasun legearen azkeneko idazketan sartu zen helburu bezala parekotasun hau edo parekotasunerako bidean neurriak hartzea gure erakunde guztietan. Eta, bueno, neurri horretan pausuak ematen dira eta gehiago eman beharko dira. Bai. Nik uste dut, gai eztabaidatsua izaten da eta sarritan eztabaidatzen da kuotak behar diren edo ez diren. Nik uste dut, zerbait aurreratu bada, izan dela, helburu batzuk ipini direlako. Ez da egitea uneko 50 da, nodoztan batzuetan gutxiago izango da, beste batzuetan gehiago. Baina ipini espalitz neurri bat, eta helburu bat neurgarria, seguru nago ez gendula aurremeste aurreratuko. Eta horrein dikere, asko falta da egiteko.
Beraz, etorkizunari begira, uste dozu kuotek be lagunduko da bela, oreka edo berdintasun handiagoa lortzen?
Bueno, uste dut behar beharrezkoa dela, legez finkatzea, berdintasunaren bidean pausuak eman behar direla. Eta horrek kasu askotan esan nahi du, batez ere erabakiak hartzen den tokietan, berdintasunerantz jotzea, eta gizon beste andrazko egotea erabakiak hartzen diren tokietan.
Kulturan eta kiroletan, berdintasunerako zeintzuk aurrera pausu nagusi gerri dozuz, eta zer dago egiteke?
Lehen hitz egiten izun mundua ikusteko emakumezkoen edo andrazkoen begiradaz, ez da? Eta bi ejemplo jarri nahi ditut. Eta biek dute kulturarekin zerrikusia. Zuertea izan dut azkenaldi honetan Euskal Emakumeek egindako bi pelikula ikusteko. Siete lobitos, Goia sarietan nabarmendua izan dena, seguru na merezi duena baina gutxiago. Eta bestea 20.000 espezies de abejas Berlingo zinemaldian. Eta nik bietan azpimarratuko nuke, bi pelikula biek eguneroko gaiak aztertzen eta jorratzen dituzte. Baina kasu bietan azpimarratuko nuke biak daudela emakumezkoen begiradatik eginda eta eraikita. Eta horrek gizarteari eta gizonezkoei ikuspegi berri bat eskaintzen dugu. Kulturaren eta kirolaren arloan ere, bueno, pizkanaka ari gara pausuak ematen, ez? Eta kasu honetan ere beharrezkoa da neurriak epintea. Adibidez, kulturaren arloan egin dugun gauzatako bat izan da, arlo aztertu zenbaterainokoa dan andrazkoen presentzia, ze hori jakiteak, eta datuak ezberdinak dira, baina beti azpitik ageri dira andrazkoak, hori jakiteak behartu gaitu emakumezkoen eta berdintasunaren aldeko neurriak hartzera. Gauza bera kirolean, ez? Ikusten da modalidade ezberdinetan, eta era ezberdinetara, baina bueno, gaur ez genuke Kontxako estropada imaginatuko, aurretik emakumezkoen estropada ikusi barik, edo orain ikusten egara, pizkanaka, eskupilotan, saskian, txirrindularitzan, bueno, hor dago bidea.
Bestelako kontu batzutara jota, inflazioari buruz berba ingurako geunke, inflazioari aurre egiteko eta prezioak jaisteko, Frantzian, supermerkado handiek eta Eliseoak, Macronen gobernuak akordua sinatu dabe asteon. Espainian antzeko akordurik lortzen bada, itun horretara merkatari txikiak be batu beharko litzatekez?
Bueno, ikusi egin beharko da Frantzian planteatu dan proposamenek zer dakarren. Lehenengo eta behin, esan behar da, Frantziako merkatuan lan egiten duten banatzaile handi horiek, ze azkenean banatzaile handiak dira, horietako gehienak hemen ere badauzkagula, eta ikusi beharko da, han hartutako neurriak Frantziarako bakarrik diren, edo gure merkatuan ere eragingo duten. Bestetik, gobernu bezala bi gauzak kezkatzen gaituzte. Egia da, jatekoen eta elikagaien garestitze bat gertatzen ari dela, baina uste dugu ongi aztertu behar dela, zer gertatzen den, sortzen diren edo ekoizten diren momentutik, produktu horiek, merkatura iristen diren arte. Denon alegina izan beharko du, aldan neurrian prezio hori eustea, baina bide horretan ezin dugu galtzailerik eduki. Partekatu behar badira, koste batzuk danon artean egin beharko ditugu. Ez litzake justua izango, guk letxuga bat, edo guk arrauz batzuk merkeago eukidagi guzan, horiek ekoizten ditun baserritarrak edo abeltzainak galerak izatea. Edo ez litzake arrazoizkoa izango, merkatu, supermerkatu handietan, egiten dituzten erosketa handiak direla eta bortxatzea ekoizle horiek, ia utzi ezinak diren eta mantendu ezinen prezio diren prezioetan gauzak saltzera. Edo gauza bera denda txikietan, ez? Denda txikiak ere behar ditugu eta orduan hartzen diren horriak hartu behar dira oreka bat mantenduz eta bidean gertatzen den guztia aztertuz.
Beraz, Yolanda Díazek supermerkatu handiakaz etorkizun baten eukingo leuken balizko batzar horretan be merkataritza alorreko merkatari txikien ordezkariak egon barko litzateke ez?
Bueno, ez dakit nola egingo duen. Hori ez da, Jaurlaritzaren eskumena ez da, baino merkatu txikia, denda txikiak, edo gure gizartean eta gure herrian dauden ekoizleak, bai badira gure ardura eta horregatik hartu ditugu neurriak arlobietan. Eta gainera, lehenengo momentutik erabak egin duen, energiaren prezioak igotzen hasi zirenean, zailtasunik handienak zituzten familiar eta herri eta herri laguntzea igoera horri aurre egiten, eta baita ere gauza bera gurutze gorriaren bitartez, Jaurlaritzak egin zuen hitzarmen baten bitartez, beharrizanik handiena duten herritarrei laguntzen zaie, diru laguntza baten bitartez, oinarrizko elikagaiei eta etxea baten funtzionamenturako oinarrizkoak diren bestelako gaiak erosketan diruz laguntzen.
Urkullu lehendakaria, astelenean Gasteizen, Kantabria, Galizia eta Asturiaseko presidenteak batzartuko da, maiaren ganean, trenbide konexinoak egongo dira, beste gai batzuen artean. Pedro Sánchez, azkeneko hilabeteetan, ikusi dugu behin baino gehiagotan, Ursula von der Leyenegaz, edo Emmanuel Macronegaz batzartuta. Arku Atlantikoan, trenbidearen konexinoa denboran, gero eta urrunago ikusten dan honetan, Espainiako gobernuaren aldetik, utzikeriaren bat edo beste igerri dozu?
Bueno, nik uste dut gai honetan eragile gehiago kitzegin beharko luketela eta neurri gehiago hartu beharko liratekeela. Eta adibidez, eta goi-goitik hasita uste dut Europar Batzordeak ere modu sendoagoan utzi beharko liokela gai honi. Europar Batzordea, Europako erakundeak izan dira, zehaztu dutenak zeintzuk diren, Europan zehar eraikitzen ari diren, eraikiko diren abiadura handiko trenen zaren nagusiak. Eta Europako mapa horretan, oinarrizko mapa horretan, handago marraztuta gure lurraldeetatik, Pirineoetatik pasatzen den ardatz hori, ez da? Portugaletik eta penintzulatik datorrena, Frantzia eta Europako erdi alderantz, Irun Hendaiatik pasatuta. Beraz, benetan baldin bada, eta uste dugu horrela dala eta horrela izan behar duela, benetan baldin bada, Europarako ardatz estrategiko bat, Europak ere eduki beharko luke zer esana. Espainiako gobernuak planteatu du, Frantziako gobernuarekin izan dituen bileratan, 2030erako hartu beharko liratekeela neurriak hori bermatzeko, baino egia da, Frantziako gobernuak beste kontu batzuetan dituela bere lehentasunak, eta resistentzia handiz jokatuko duela gai honetan.
Kontratazioetan euskara eskakizunak kontuan hartzearen kontrako epaiak askoren kezkaiturri dira. Eusko Jaurlaritzak dino egoerari erantzun ahal izateko analisi juridiko sakona egin behar dela. Zertan da analisi hori, zeintzuk adituaz abizie berbetan?
Bueno, gai honetan lehen kontua izango litzake gogoratzea zer egiten ari garen. Eta egiten ari gara, 1982an hasi zen bide bat, euskararen legearekin, eta helburu duena hemen bizi garen herritarrok eskubideak izatea, administrazioekin eta bestelakoekin harremanak ditugunean, ze hizkuntzatan harreman horiek eduki nahi ditugun erabakitzeko. Eta bi hizkuntza ofizial dauzkagunez, gure eskubidea da, bi hoietan, guk aukeratzen dugun horretan, harremanak izatea eta arreta edo hartatzea jasotzea. Hori lortzeko hasi zen 1980ko hamarkadan prozesu bat, euskararen normalizazioa ekartzen duen prozesu bat, eta hor finkatu ziren alde batetik hizkuntzaren ezagutza mailak, perfil linguistikoak ditzen diren horiek, eta gero horiek ez dagozkie pertsonei, dagozkie lanpostuei. Eta gainera erabaki zen lanpostu egitako bakoitzean ze momentutarako finkatu beharko zen hizkuntza ezagutza horren akreditazioa. Hori erakustea. Bide honek lortu du euskal administrazio ezberdinetan lan egiten duten 100 langiletatik 72k izatea hizkuntzaren ezagutza bat eta gaitasun bat bere lanean euskara erabiltzeko. Beraz, horiek dira oinarriak, eta irizpide nagusi horiek hartuta, hortik aurrera, erakunde bakoitzari dagokio, bakoitzak duen egoera soziolinguistikoa kontutan hartuta, erabakiak eta neurriak hartzea. Beraz, Oiartzungo udalak edo Amorotokoak errealitate soziolinguistiko jakin bat du, eta logikoa da, errealitate horren araberako eskakizunak ezartzea. Eta seguruna, Oionen, edo Bastidan, Abastidan, ez egoera beste bada, eta egokitu beharko da bertako irizpidetara eta egoera soziolinguistikora bezartzen diren neurriak. Hau da auzitan dagoena, eta momentu honetan esan beharko litzake, ba, justizia agintearen paitegi batzuk hartu dituztela, erabaki batzuk, esaten dutenak gehiegizko eskakizunak planteatzen ari garela, eta lan deialdi horietan eskatzen den neurria, ba, pixka bat, neurrizkanpo dagoela, ez? Gaia delikatua da, ze egia da, ba, sententzia hauek jurisprudentzia bat eta gauzak egiteko modu bat finkatu duzatela, eta orduan uste dugu behar beharrezko dela erakunde ezberdinetako zerbitzu juridikoek honen azterketa bat egitea, jakiteko, ba, jurisprudentzia bihurtu aurretik nolako erabakiak hartu daitezken, ba, gauzak ondo egiteko, normaltasunez egiteko, eta orain arte egin den bezala kontsentsuz egiteko. Hartzen ari garen neurri guztiak dute oinarrian adostasun handi bat. Hori ere kontutan izan beharko luke justiziak, uste dut.
Euskararen legian edo kontratazinorako legian aldaketak eginda zeo zer lortu litzatekela begitan zeinatzu, edo konstituzioa sabai gorena bada, konstituzioari nabarduraren bat egin ahalko litzakio?
Bueno, nik ez nuke ahaztuko, eta hau ez dugu askotan esaten, gertatzen ari diren justizia agintearen epai hauen atzean, oinarrian, jatorrian, ez dago justizia. Daude euskal sindikatu batzuk eta euskal herritar batzuk. Horregatik esaten dut behin da berriro, oso garrantzitsua iruditzen zaidala, hartzen ditugun erabakiak eta hartzen ditugun neurriak, alik eta adostasunik haundienarekin hartzea, danoko netxitako eta onartutako bideo batean egin dezagun aurrera.
Beraz, iradokitzen duzu, sindikatu horrekaz edo pertsona horrekaz berba egitea izan alko sala beste erantzun edo bideren bat?
Uste dut hori ere egin behar dela etengabe. Ez hori bakarrik, guk onartu beharra daukagu, ala dagokigulako, Eusko Jaurlaritzan gure sailean, datozen urteetarako normalkuntza gidatuko duen dekretu berri bat, hor finkatzen dira perfil linguistikoak eta derrigorrezko datak eta bar, eta horretan alegin izugarria egiten ari gara, alderdi politikoekin eta sindikatu guztiekin hitz egiteko eta oinarri batzuk adosteko. Ez dugulako beste biderik ikusten.
Gaiunegaz lotutako azkeneko itauna, azkeneko sententziaren kontra Gipuzkoako Foru Aldundiak elegitea aurkeztuko dau, hori iragarten eban Markel Olanok orain dela gutxi, Barakaldoko udalak ez aurkeztea erabaki eban kontrako jurisprudentzia sortu eitekeala uste ebalako. Administrazioen posizionamendu bateratuago bat faltan botetan duzu?
Ba, ez dakit, nik uste dut bai komeni dela danek elkarren berri edukitzea eta azterketak eta gogoetak partekatzea. Orain, hortik aurrera egia da erakunde bakoitzari dagokiola erakunde bakoitzak du eskumena edo almena bere lurraldeari dagozkion erabakiak hartzeko. Jaurlaritzari euskal funtzio publikoaz ari denean, Bizkaiko aldundiari Bizkaiko funtzio publikoaz ari denean, ero Barakaldoko udalari bertako langile eta zerbitzuen kontuari dagokionean. Beraz, hori ere errespetatu beharra dago, bakoitzak bere almenak ditu, eta bakoitzak hartu beharko ditu bere erabakiak, eta kasu batzuetan, merezi izango du, errekortzo bat orkesteak, eta beste batzuetan ez, hori, bat zerbitzu juridikoek argitu beharko dute.
Kulturaren munduan urranditan sartuko gara, eta zinegintzari buruz berbain deuskuzulen, zinegintzeari buruz berbaitea beho tu jakuguri, eta 20.000 espezies eta beha saikatu dozu, siete lobitos, eta agerikoa da, iratik zinearetoetan orain dela azte buru gitxitan lortutako zona hori. Euskal zine industria hartzen dabilen indarra ikusita, geroa zelakoa izango da?
Bueno, geroa nolakoa izango dan, ba, izango da gaur hartzen ditugun erabakien araberakoa. Uste dut, gaur egun bizi dugun egoera hau, eta mundu guztiak esaten du egoera positiboa dala, baikorra dala, emaitza onak dituena. Ez da kasualidadearen ondorio bat, da urtetan egin den lan baten ondorioa. Zeintzuk izan dira elementu nagusiak lan horretan? Bueno, batetik, sortzaileak, zuzendariak, gidoiegileak, produkzio enpresak, eta bueno, hori indartzen joan da azken hamarkadatan gure herrian. Horrekin batera eta hoiekin batera eta modu berean egonda erakundeen laguntza etengabe bat, finantziazio bat bermatuz, jarduera hori posible izan dadin gure artean. Nik uste dut garrantzi izugarria izan duela 2008 urtetik ona EITB-k berak egin duelako apustu bat, pelikula bien eskubideak erosteko, edo pelikula bien ekoizpenean eta produkzioan parte hartzeko. Eta gero, dazkagu tresna batzuk, zine Euskadi dela, edo zinemaldiak dazkagu, Donostiko zinemaldia, zinebi, espilu modura, eta industrialak egiteko sare modura funtzionatzen dutenak. Ordan, nik uste dut honek markatzen digula bide bat. Horrekin batera, eta orain tresna berri bat izango da fiskalitatea. Gure aldundiek erabaki dute, zinema produkzioetan, baita arte eszenikoetan ere, baina orain zinea zare gara, zinema produkzioetan dirua inbertitzen dutenei, laguntza fiskal bereziak ematea, eta hori dudarik gabe garrantzitsua izango da gure industria pizteko eta indartzeko, eta honen ondorioak ikusi beharko genituzke urte batzutan.
Eta kiroletan moda-modako bihurtu dan esesteari kinu eginda berbaitea otu jakube bai, eta galdetun nahiko neuzkizu ikusita azkeneko urteetan Bizkaian beren beregi, bai Gernikan eta Durangon zesta hartzen dabilen pisua ikusita, eskolak sortzen dabizala be igerrita, ia kirol mota honi Eusko Jaurlaritzatik eta administrazioetatik oroar STI-ako bultzada handiagorik emongo etorkizuna be bermatzeko?
Bueno, nik pozez esan dezaket, uste dut izan zala Gernikako, udan izan zen finalean, pelutari hoi batek eskerrak eman zizkigun, angeunden erakundetako ordezkari hoi, eta esan zuen, zuen gatik izan espalitz, hau etzen gertatuko. Nik uste dut pixka gehiagizkoa dela. Zestan, Gernikaren kasuan, egonda talde bat, uraku gehatzen duen taldea, oso argi eduki duena, zer egin behar dan, zesta partidei beste itxura bat emateko, animazio bat sortzeko, tanteoak bestera batera planteatzeko, eta orduan errezagoa izan dadin, lehen behire amaitzen etziran, zestako partidu haiek, hogeita mogoz tantotara egiten ziren haiek, orain bestera batera egiten dira, ez? Eta orduan oso garrantzitsua izan da talde horrek egin duen ekarpena. Eta guk hasieratik bultzatu ditugu, Gernikan egiten denez gainera, bultzatu ditugu sare bat egitera gure erkidegoan eta txapelketa ezberdinak jokatzera, eta hor sortu dira Winter Series, edo hor sortuko da orain lurralde ezberdinen arteko txapelketa berri hori. Ordan, eta guztio beharrezkoa izan da momentu jakin batean estatu batuetan eta Mexikon frontoiak itxi direlako eta pelotarientzako nolabait urte osorako beharra edo lana bermatu behartzelako. Eta bueno, alegin horretan ari gara eta oso importantea izan da batetik nola Gernikako talde honek izan duen bizi hori kontu honi bestera batera heltzeko, eta uste dut publikoaren erantzuna ere, eta publikoak erantzun du gustoko produktu bat ikusi duelako, baina publikoaren erantzuna ere oso garrantzitsua izan da zesta maila honetara ekartzeko.
Beratietarako 5 minutu. Bingen Zupiria, eskerrik asko eta eguazten onai garo.
Eskerrik asko zuei eta besarkada bat entzule ditugun emakume guztiei, gora emakumeak.